Знаючи, не помилюся. Радіопрограма для тих, хто хоче знати, як відстоювати свої права. Знаючи, не помилюся. Радіопередача для тих, кому набридло терпіти корупцію, маніпуляції з документами і довідками з пенсійного та соціального забезпечення. Натомість ви готові вирішувати свої проблеми законним шляхом. Знаючи, не помилюся. Це відкритий діалог юристів і правозахисників про те, як жити за чесними правилами і про те, як своїм прикладом змінювати життя громади на краще.
Доброго дня усім слухачам Радіо Слобожанщини. Я Володимир Мазур, і це програма «Знаючи, не помилюся». Дуже багато сьогодні розмов про права людини, не тільки тому, що сама по собі проблематика залишається, на жаль, досить актуальною, а тому, що і в Україні тиждень прав людини, і, власне, про те, що ми маємо на увазі, що закладається всі слова, наскільки ці терміни абстрактні або такі, ті, що мають безпосереднє відношення до нашого з вами нормального і гідного життя. Про це поговоримо сьогодні з гостем студії, якого я з великим задоволенням представляю, адвокат і голова Харківської асоціації незрячих юристів Олег Липетюк.
Доброго дня всім радіослухачам.
Так, доброго дня. І так, дійсно, я сказав на початку, що в Україні відзначається, як в принципі в всьому світі, відзначається тиждень прав людини. І, наскільки я розумію, це пов'язано з прийняттям такого базового основного документу, від якого вже і будується вся ця система міжнародного права, спрямованого на захист прав людини, так?
Так. В цьому році цей рік є ювілейним, визначальним, оскільки 80 років тому Організація Об'єднаних Націй було прийнято 10 грудня такий міжнародно-правовий акт, яким є загальна декларація з прав людини. Історія цього документу така, що після Другої світової війни людство пережило великий стрес, оскільки була гуманітарна трагедія, була гибель мільйонів людей. І тому для того, щоб захистити взагалі права всіх людей, людство об'єдналося для того, щоб зробити підвалини, домовитися всім міжнародним товариством в рамках Організації Об'єднаних Націй, тих держав, які входили на той момент до цієї організації, для прийняття такого міжнародно-правового акту. Для чого цей нормативно-правовий акт потрібен був на той момент? Ну, по-перше, можна сказати про його превентивну функцію, оскільки він був покладений як основу, як фундамент для запобігання у подальшому злочинів, які спрямовані на порушення прав людини. Взагалі, потрібно було сформулювати і закріпити недоторканність права на життя, свободу від рабства, свободу від тортур і інші права, які закріплені були в загальній декларації, для того, щоб на підвалинах цього міжнародного правового акту будувати потім взагалі всю систему міжнародного права, пов'язану з захистом прав людини. Оскільки до цього часу, до 48-го року, не було сформульовано чітко, які саме права існують, які права потрібно захищати, а також яким механізмом це робити. І отже, після 48-го року якраз почався цей процес формування. І на сьогодні ми бачимо низку інших нормативно-правових актів, таких як Європейська конвенція з прав людини, інституцію Європейського суду, і якби є механізм захисту прав людини.
А він є насправді цей механізм? Я просто згадую свого часу, країна-підписант СРСР та країна-підписант цієї декларації, загальної декларації прав людини. Вона ж, в принципі, не виконувала, ця країна не виконувала те, що було закладено, від початку не виконувала. Можна згадати, наприклад, записники Довлатова, анекдотична ситуація, коли там слідчий питає у якогось там дисидента, а чи на вашій машинці було там набрано текст декларації, яку ви роздавали, декларації з прав людини, яку ви роздавали людям? Та, так, ну а тепер зізнайтеся, може ви цю декларацію самі написали. Тобто, ну репресивна система взагалі була настільки побудована проти того, що закладено в декларацію, що, ну, я так розумію, що ніхто і не збирався її виконувати.
Дійсно, тоталітарне суспільство, яким на той момент був Радянський Союз, несумісно з демократичними проявами і саме з дотриманням гідності до прав людини. Це несумісні речі. Тоталітаризм, він покликаний на те, щоб яким певним чином подавити волю і свободу, керувати будь-яким шляхом доводити свою мету. І дійсно, радянські часи якраз і був той рух дисидентів. Це дисиденти ті були люди, які захищали, якраз стояли на витоках і доводили, що декларацію потрібно виконувати. І вони якраз заявляли про те, що Радянський Союз є суб'єктом, який порушує права людини. І ті, хто це намагалися сказати вголос, вони були переслідувані, як ви зазначили, в репресивному порядку, і потім були реабілітовані. Ну, от у 80-ті роки минулого століття, в кінці 80-х, уже 88-89-му році почалася певна відлига, і почалася розбудова, формування демократичних засад. І Україна приєдналася до цього процесу, оскільки ну, наразі ми зараз бачимо це процес цей імплементації норм про захист прав людини, це процес є динамічним, оскільки в динаміці знаходиться постійно формування законодавчої бази. І наразі, коли приймався новий кримінально-процесуальний кодекс, то можна сказати, що він певною мірою був дуже такий наближений до вимог Європейської конвенції з прав людини і дуже багато закріплює моментів, які якраз спрямовані на захист прав людини. Навіть є 206 стаття в Кримінально-процесуальному кодексі, яка говорить прямо про те, що особі, які стало відомо про порушення прав людини, має заявити про це слідчому судді, чого раніше в кримінальному законодавстві не було. А також, ну, в принципі, формування антидискримінаційного законодавства – це все якраз стало можливим після того, коли Україна приєдналася до конвенції. Бо витоки починалися якраз 48-го року. І якраз дуже важливим є те, що поряд з законодавчою базою, яка формувалася в нашій державі, джерелом права є якраз норми, які захищають права людини. Вони є нормами прямої дії, і якраз порушення цих норм дає можливість звернення до міжнародних інституцій для захисту порушеного права людини.
Це мається на увазі Європейський суд з прав людини,
так? Ну, дієвою на сьогоднішній день реальним механізмом захисту прав людини є, звичайно, Європейський суд із захисту прав людини, який розглядає звернення і виносить рішення, які стають джерелом права і виконуються і обов'язкові вимоги для виконання Україною як державою.
Ну, мова не лише, до речі, про Україну йде. Скажімо, виникає ситуація, коли задіяні кілька країн, навіть є ситуація, коли взагалі невідомо, ну, кого звинувачувати в порушенні прав людини. Скажімо, в нинішній ситуації, в ситуації збройного конфлікту і фактичної війни, яка у нас йде на сході нашої країни, ну, от в цьому випадку порушуються, як на мене, фундаментальні права людини, в тому числі право на життя. А до кого звертатися, як захищати? І взагалі, чи працюють в таких ситуаціях ті ж самі європейські інституції?
Наразі, ну, хотілося б почати з того, що відмітили, що не тільки Україна. Дійсно, рішення Європейського суду, в яких є відображення порушення прав людини, ті рішення, які визначають, яке саме право порушено і що має зробити держава. Воно стосується, такі є рішення Європейського суду і стосовно різних держав. І вони застосовуються і на території України. Наразі масові порушення прав людини ми можемо спостерігати саме на непідконтрольній Україні території, яка внаслідок агресії Російської Федерації стала непідконтрольною і відійшла як анексія Криму і частина території Донецької та Луганських областей, дійсно відбувається порушення прав людини. І варто зазначити, що діяльність правозахисників, вона, як було в радянські часи в умовах тоталітарної системи, так і зараз несе за собою певний ризик, певну небезпеку навіть для життя цих правозахисників. Ми бачимо, що коли були затримані моряки наші, ми бачили, як з татарами, з нашими політв'язнями, які були затримані в Криму, бачимо, як до них ставиться влада Російської Федерації, як вона ігнорує всі ці міжнародні норми, і ми бачимо, як правозахисники, навіть ризикуючи життям, захищають цих людей і стають на захист прав людини для того, щоб привернути увагу міжнародної спільноти до якраз важливості дотримання прав людини у будь-яких умовах, тим більше в умовах агресії або воєнних конфліктів.
На жаль, буває ситуація, це знов-таки стосується більшою мірою Російської Федерації, коли правозахисники стають частиною системи. Я маю на увазі те, що, наприклад, в Росії, в Україні, до речі, теж працює такий інститут, як омбудсмен, уповноважений з прав людини, так? І начебто в Росії і в Україні мають дотримуватися однакового ставлення до базових документів, до прав людини базових, знов-таки, скажімо, в тій самій справі Сенцова або у справі українських моряків, які захоплені і утримуються в Росії, але з боку російської влади та російського омбудсмена такої, як на мене, немає чіткої позиції засудження або спроб дотримання міжнародних вимог.
Ну, ви знаєте, тут декілька аспектів. Тут є політичний аспект і правовий аспект. Звісно, що правовий аспект з боку агресора, він нівелюється. Тут більше грає політичні моменти, і нам варто знати про те, що в нас є така інституція, яка механізм побудований в нашій державі на захист прав людини. Це є забезпечена державою інституція уповноважена, як ви зазначили. А також є якраз ті громадські організації, ну, наприклад, Харківська правозахисна група, так. Є Українська Гельсінська спілка, є навіть, ну, у нас в Харкові також, оскільки Харків, він взагалі така розвинена правова територія, яка зумовлена тим, що на нашій території багато юридичних вузів, тому правовий рівень фахівців тут дуже високий. І у нас є Харківська правозахисна група, Чугуївська правозахисна група, всі вони входять до Української Гельсінської спілки, і ОГСПЛ якраз вона координує діяльність, спрямовану з покликанням на захист прав людини. Є громадські приймальні в Харківській правозахисній групі, в ОГСПЛ також, для того, де можна звернутися і оформити заяву про звернення до Європейського суду, якщо людина вважає, що її право порушене, саме право людини. От, оскільки є негативні, позитивні права, є дві свободи, які не мають бути порушеними. Якщо коротко, то 20 хвилин для передачі – це дуже мало для того, щоб висвітлити повністю зміст документу і його важливість. Просто варто знати про те, що негативним правом є це те право, яке жодним чином з боку держави не може порушуватись. Ну, для прикладу, це право на приватність, право на недоторканність житла. От. Або є позитивні права, як право на достатній життєвий рівень. Це де держава має вживати заходів для того, щоб забезпечити це позитивне право. Ну і такі свободи, як свобода від рабства або свобода від жорстокого поводження, катувань, тортур, ці базові свободи вони в будь-якому випадку не можуть порушуватися. І щодо захисту в Європейському суді, то коли ми говоримо про захист прав людини, ми маємо знати, що це не якась собі абстракція. Просто у нас за радянських тоталітарних часів сформувався імідж людей, так називаємих, з ватним світоглядом, коли люди не відчувають собі, що вони є люди і від них щось залежить. Залежить від їхньої гідності, як вони себе ставлять. Наприклад, твоє право порушене, і ніхто не збирається його захищати, оскільки немає дієвої національної системи правової для того, щоб захистити право. Суди там працюють неефективно, там правоохоронна система порушує ці базові права. І люди там насправді дуже розчаровані з того. І себе не сприймають як гідних членів суспільства, які можуть впливати і на політичну систему, економічні, захищати свої права. Тому важливо знати, що воно є поруч. Права людини – це невід'ємні наші права. Вони не можуть бути відокремлені від людини. І ми маємо це знати і користуватися. І постійно пам'ятати, що якщо я людина, то в мене є права. А якщо є держава, то вона має забезпечити ці права. Або має не втручатися в ті права, які вже визначені міжнародною спільнотою, до якої, в принципі, приєдналася і наша держава.
У нас приблизно 3 хвилини лишається до кінця програми. Хотілося б спитати ось про що завжди є спокуса, це ж стосується не тільки тоталітарних країн, може навіть не стільки, бо там про це навіть і не думають. Є спокуса, скажімо так, проміняти частину своїх прав за певну стабільність, там, за політичну стабільність, за економічну стабільність і так далі. Або є такі ситуації, дивіться, у нас зараз складна ситуація з точки зору воєнного, там, стратегічного і так далі, то давайте не звертати уваги там, на певні порушення прав, тих самих, не знаю, може, вимушено переміщених осіб, або прав, пов'язаних зі свободою пересування, зі свободою там світогляду і так далі. Така проблема є. От на вашу думку, наскільки вона серйозна?
В будь-якому випадку права людини мають бути захищені, і вони не можуть порушуватися з боку держави. Є механізм захисту, і в будь-якому випадку, якщо є факти порушення прав людини, то це потрібно звертатися відповідно до цього механізму, який існує, до Європейського суду, робити звернення і звертатися до фахівців, до Харківської правозахисної групи. В принципі, Харківська асоціація незрячих юристів також має практику звернень до Європейського суду. Варто сказати, що Європейський суд зараз перевантажений справами, зверненнями, особливо які надходять з України, які складають наші адвокати. Тому що дійсно фактів порушення прав людини зараз дуже багато. І Європейський суд наразі не може напрацьовувати ту практику для того, щоб ця практика входила потім в формувалося нове законодавство, нове правове поле. Тому потрібно постійно фіксувати і захищати права людини для того, щоб була впевненість в тому виконанні міжнародного нормативного правового акту.
Часто кажуть, що з правами людини ситуація як з тим самим повітрям, що коли дихаєш, ти його не помічаєш, а коли його бракує, то вже наступають серйозні проблеми. Тут головне не прогавити цей момент, коли ця ситуація дійсно може статися, і пильнувати за тим, щоб твої права вони зберігалися, гарантувалися і виконувалися так з боку держави.
Так, це дійсно, але ж уявіть собі, коли в радянські часи у нас було декілька правозахисників, які тиск вони відчували, і як їм не вистачало цього повітря, як про яке ви кажете. Припустимо, той же ж Андрій Сахаров, або Собчак, або Старовойтова. Це такі правозахисники, або там група «Меморіал», наша харківська група. Люди стикалися з махіною, зі стіною, боролися з системою. Тому зараз у нас немає такої стіни, як у них була. була. У нас немає такого утиску. У нас більше демократії зараз. Але права людини вийшли на новий рівень свого захисту. Тобто ми можемо вже вільно звертатися до Європейського суду і захищати себе.
Я вам дуже дякую за те, що сьогодні були гостем нашої програми. Нагадую, що сьогодні у нас в студії був голова Харківської асоціації незрячих юристів, адвокат Олег Липетюк. І на цьому, на жаль, все. Дякуємо, що слухали нас сьогодні. До побачення.
Захищайте свої права. До побачення.
Доступну правову допомогу ви можете отримати за адресою: місто Харків, вулиця Данилевського, 16. Також ви можете отримати консультації юристів за багатоканальним номером 705-12-71. Докладніше про просвітницький правозахисний проєкт можна дізнатися на сайті громадської організації незрячих юристів www.jurist.org.ua. Знайте, не помиляйтеся!